reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Dobré odpoledne, milí posluchači. Před Vánocemi vyšla kniha nazvaná Dějiny opery posledních 400 let. Je to překlad z angličtiny, protože autory jsou americká muzikoložka Caroline Abbottová a anglický muzikolog Roger Parker. A je to kniha v mnohem netypická, datem vzniku opravdu nová. Do češtiny ji přeložil Robert Novotný a díky němu se posluchači mohli s vybranými kapitolami seznámit už loni v září v rámci 10-minutovek připravených k rakouskému roku a my se k ním i dnes vrátíme, a to společně s redaktorem Danielem Jägerem, který je se mnou hostem ve studiu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Bude to setkání s knihou, které budeme také komentovat. Kniha je z roku 2012 a hned v roce 2015 se dočkala druhého paperbackového vydání, jak se dočítáme z předmluv. Budeme tedy mluvit o knize úspěšné a můžeme možná předeslat, v čem spočívá ten úspěch.
Je to možné v tom, že něco podobného na takovém tom celosvětovém trhu, co se týká té divácké recepce v oblasti operního žánru, víceméně chybělo. A posluchači a nebo vlastně čtenáři, kteří se zabývají operou, uměním, tak hledají v poslední době příběhy. Autoři chtěli přednést nebo respektive představit takový ten příběh těch posledních 400 let opery a chtěli se zaměřit na ty jednotlivé hlavní kapitole a zároveň vše podat velmi přístupnou formou s akcentem na různé osobnosti a zároveň takové tendence, které v opeře byly. A s tím souvisí také vlastně velká propagace této knihy dnešním slovníkem PR. Recenze o ní píší v tomto směru neuvěřitelné, prozíravé a věcné. Tato kniha se soustředí spíše na to, co opera je a byla, než na to, jaká by měla či mohla být. A tento virtuózní jarní úklid v minulosti opery odhaluje určitou uměleckou formu, dosti odlišnou od té, se kterou se setkáváme dnes. Takže ty kritiky opravdu hýří superlativy.
Na druhou stranu jsou to ty dva citáty z kritik jsou přímo otištěné na zadní stránce přebalu toho českého vydání, přesně, čili tak. Je to přesně ten moment, kdy se ta recenze stává součástí té reklamy, ale my jsme tu od toho, abychom se na tu knihu dívali z více stran. Já ještě doplním, že oba muzikologové jsou renomovanými autory na svém poli, oběma je přes 60, oba mají řadu publikací i specializovaných k opeře.
Přesně tak, já bych ještě dodal, že tato kniha je dedikována americkému muzikologovi Josephu Kiermanovi, který v roce 1956 vydal slavnou knihu esejů Opera jako drama. A v této knize se zabýval právě takovou tou sevřeností hudby a slova a právě konkrétně tato jeho vědecká práce způsobila v těch 50. letech doslova senzaci a oba dva muzikologové autoři této nové knihy vlastně na odkaz tohoto muzikologa Josepha Kiermana odkazují.
A můžeme možná předeslat, že ta kniha skutečně je víc knihou esejů než dějinami opery. Dodejme, že je vydána v tom českém překladu velmi výpravně, s krásnou obálkou a s bohatou obrazovou přílohou a už si naznačoval, že podobnou knihu v českém překladu nebo v českém originále asi nemáme.
Přesně tak, podobná kniha vlastně na našem trhu chybí, ačkoliv samozřejmě jsou zde dostupné některé starší publikace, jako třeba Velká encyklopedie opery, případně Lexikon opery. Teď v poměrně nedávné době vyšlo 11. vydání slavné knihy Anny Hostomské, jeho řekněme operního průvodce, ale skutečně takový operní příběh, který by reflektoval kapitoly světové opery, tady vlastně chybí. Takže si myslím, že je to takový vlastně pomyslný bod na našem trhu, který vlastně by měl být nějakým způsobem naplněn.
Ukázky z té knihy vyplní významnou část našeho pořadu. Kniha, jak jsem už zmiňoval, je psána jako neobyčejně čtivý esej, ve kterém ale nechybí velké množství historických faktů. V naší první ukázce zachováme jednu z 10-minutovek, které jsme vysílali v září minulého roku a budeme přemýšlet o tom, v čem spočívá síla a zajímavost takto koncipované knihy. Tématem bude Figarova svatba, nicméně octeme se zároveň na vězeňském dvoře. Tehdy ukázky načetl Tomáš Černý a zde je jedna z nich.
Thank you.
Tak na to vzpomíná vězněný vrah. Dodneška netuším, o čem ty dvě italské holky zpívaly. A vlastně to ani vidět nechci. U některých věcí je nejlepší, když zůstanou nevyřčený. Rád bych si představoval, že zpívali o něčem tak krásným, že se to nedá vyjádřit slovy a člověka z toho rozbolí srdce. Řeknu vám jen tolik, že ty hlasy se vznášely vejš a dál, než by se někdo v takový ponurý díře odvažoval snít. Jakoby se do té naší šedivý klícky přitřepotal nějaký krásný ptáček a zdi se rozplynuli. A na ten nejkratší z okamžiků si i ten poslední chlap v Šošenku připadal svobodnej. Tím vrahem je Alice Boyd Redding, vypravěč filmu Vykoupení z věznice Šošenk. Zde nám v mluveném komentáři vypráví, jak Andy Dufresne, bankéř nespravedlivě odsouzený za vraždu, pustil do vězeňského rozhlasu kousek nahrávky Mozartovy komedie Figarova svatba. Andy pracuje v knihovně, má tak přístup k tomu, čemu Němci říkají Kulturgut, neboli kulturní statky. A rozhodl se veřejně spáchat tento skutek neposlušnosti, aby se jeho spoluvězňům ulevilo na srdci. Když otrlí zločinci Mozartův duet slyší, dojde v nich k proměně. Ve scéně, která by mohla pocházet z Ovidia, se hudba vznáší nad vězeňským dvorem, obyvatelé podsvětí ustávají v pekelné práci a naslouchají něčemu, co se nachází kdesi mimo dosah bolesti a utrpení. Duet, o kterém Alice mluví, je ze třetího jednání Figara. Ty dvě italské holky jsou ve skutečnosti Rakušanka a Švýcarka, sopranistky Gundula Janovicová a Edith Matisová na nahrávce Karla Böhma, nebo to možná obě jsou Španělky žijící na panské usedlosti nedaleko Sevily, hraběnka a služebná jménem Zuzana. Ale o čem to vůbec zpívají? Ve třetím jednání vymyslí Zuzana s hraběnkou plán, jak strapnit hraběnčina manžela, bezcitného záletníka. Hraběnka se oblékne jako Zuzana a v tomto převleku půjde na dostaveníčko se svým manželem. S pomocí této lsti ho chce přistihnout in flagranti při pokoutním flirtu. Za tím účelem hraběnka diktuje svůdný dopis a Zuzana píše. Textem duetu je samotný dopis s krátkými komentáři. Hraběnka. Piš, povídám ti, všechnu odpovědnost beru na sebe. Písnička ve vánku, Zuzana, ve vánku, hraběnka. Jak mírný zefírek, Zuzana, zefírek, hraběnka. Bude dnes večer vzdychat, Zuzana, bude dnes večer vzdychat, hraběnka. Pod píniemi v hájku, Zuzana, pod píniemi, hraběnka. Pod píniemi v hájku, Zuzana, pod píniemi v hájku. Hraběnka a zbytek už pochopí. Zuzana určitě to už pochopí. Text se poté opakuje, aby obě mohly zpívat dál. Zpívají jen těchto pár, navíc neupřímných slov. Básnická kliše o mírných váncích a píniových hájcích v dopise, který má vést ke klamu a ponížení. Ale pak je tu hudba. V duetínu obě sopranistky splývají v jedno a jejich hlasy se nedají od sebe rozeznat. I melodie splývá s ozvěnami a ozvěnami ozvěn a obě linky se proplétají a obtáčejí kolem sebe. Než duetino skončí, ztratí slova význam a stanou se z nich abstraktní zvuky. Aria konec konců znamená vzduch a všechny ty vánky, vzdechy a větříky v textu se díky Mozartovi mění ve zpívaný vzduch a vzhůru se nesoucí hlasy. Jsou to překrásné zvuky, které, jak teď chceme věřit, by na chvilku dokázaly pestrou snůšku ze surovělých vězňů proměnit ve vzdychající estéty. Co má tato vznešená krása společného s komedií? Právě to je v Mozartových italských komických operách záhadou. Odpovědí je přemnoho. Možná má ryzí krása duetina představovat ženské úskoky a vtip je v tom, že my posluchači bez ohledu na to, jak jsme cyničtí, se znovu a znovu necháváme napálit. Tak to konec konců ve světě opery je. Možná nás to díky sentimentálním podobenstvím jako ve Vykoupení z věznice Shawshank navádí k tomu, že přikládáme opeře až příliš velkou schopnost povznést člověka. Zatímco vtip je v tom, že Mozart měl tolik práce, aby si vydělal na živobytí, že neměl čas dělat si starosti s tím, jak povznášet lidi, a takováto operní čísla sypal z rukávu. Ale ohledně Mozartových komických oper dnes panuje mimo jiné shoda v tom, že se v nich skrývá ohromné hudební bohatství, které přesahuje rozměr pouhé frašky. Tak jako jsou v jeho nejlepších libretech, v těch třech, jež napsal Lorenzo da Ponte, vedle rozpustilosti i prvky hluboce vážné. Lorenzo da Ponte byl svérázná figura. Tento Ital se ve Vídni stal jedním z nejúspěšnějších libretistů opery buffa, ale v roce 1801 emigroval do Ameriky, aby měl pokoj od věřitelů. Nějakou dobu vlastnil hospodu v New Jersey a život dožil jako profesor italštiny na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Jeho paměti jsou dodnes zábavným čtením a jeho podíl na Mozartově úspěchu v žádném případě nelze podceňovat. V Mozartových třech operách na jeho libreta, tedy ve Figarově svatbě, Donu Giovannim a Così fan tutte, jsou okamžiky, na které by podle mnoha jeho ctitelů stálo za to čekat celou věčnost. Okamžiky, které dodnes jsou proslulé bez ohledu na vrtochy operní módy. Jeden z nich nastává ke konci čtvrtého jednání Figara, kde hrabě prosí svoji choť o odpuštění nádherným, avšak lstivým belkantem. Ona odpovídá melodií, která je pouhou kadencí, to je průhledný způsob, jak v hudbě dát najevo, že je konec, a ve své jednoduchosti i výčitkou. Tento náznak laskavosti a příslibu do budoucna okamžitě nachází ozvěnu ve sborovém crescendu, zpívaném všemi ostatními postavami. Další takový okamžik přichází ve finále druhého jednání Dona Giovanniho. Na večeři se dostaví strašidelná kamenná figura, chodící socha muže, kterého Don Giovanni zabil v prvním jednání. S příchodem sochy začíná boj mezi oběma protivníky. Jeden je z tohoto, druhý z onoho světa. Zápas se odehrává za drsné hudby v molové tónině, již dominuje neústupná rytmická figura a do níž svými fortissimo akordy z nenadání vpadnou nástroje napodobující slovo no. Strašidlo, filozofická diskuse o vykoupení, odpuštění, sofistikovaná, chápající, smutná jasnozřivost ohledně nevěry. Díky hudbě je toto všechno protchnuté obrovským nábojem rezonujících emocí. Ale jak přesně to funguje, se ptát nelze. Mozartovy pozdní opery se tak jako většina velkého umění v určitém smyslu prostě objevily a jejich působivost nelze vysvětlit jen tím, že objasníme geografický kontext a vývoj, který jim předcházel. Je tu však i skutečnost, že těmto třem dílům na libreta da Ponteho se nezbytnou živnou půdou stal žánr italské opery buffa.
Tomáš Černý četl ukázku z dějin opery od americko-anglické dvojice muzikologů a publicistů. Člověka v první chvíli napadne, že to je především brilantně napsaný esej a že takto se dějiny opery rozhodně nepíší. Už tím, že začneme na Vězeňském dvorku a pak se velmi rafinovanou kaskádou postřehů, asociací a faktů dostaneme vlastně k desítkám témat.
Zmínil jsi dnes důležitou věc a to je rafinovanost. A právě z rafinovaností k tomuto vlastně oba dva autoři přistupují vlastně k dějinám opery jako takovým. Já musím říct, že když se do té knihy poprvé začtete, tak na vás působí skutečně takovým tím dojmem, že chcete neustále hltat další a další slova, chcete se dozvědět víc a víc. Ta forma, kterou je ta kniha psaná, je nesmírně přístupná a skutečně musím říct, že je čtivá. Autoři v té předmluvě zdůrazňují, že nechtěli v žádném případě se pouštět do nějakých sáhodlouhých muzikologických rozborů, dokonce striktně zamítli i to, že by tam citovali notové zápisy, takže skutečně taková ta čtivost a přístupnost byla na prvním místě. Na druhou stranu si ale pokládám otázku, kdo je vlastně tou cílovou skupinou této knihy, kdo si ji vlastně má přečíst. Je to běžný, kdo je zkrátka ten, kdo si tu knihu koupí a přečte, protože úplně běžný čtenář to není. Je tam nutná určitá, řekněme, zkušenost s operním žánrem a zároveň i určité vzdělání v oblasti hudby, a to formální vzdělání v oblasti hudby, protože autoři začnou byť podobnou scénkou na Vězeňském dvoře a tak dále, která místy má až, řekněme, bulvární podtext nebo je na hranici bulváru, ale pak se k těm v uvozovkám hudebním věcem skutečně dostávají. Zmiňují různé tóniny, různé třeba harmonické postupy, což je v té knize na opravdu mnoha místech. A trošku se obávám, že takové to jejich proklamování, že ta kniha je skutečně pro každého i pro člověka, který vlastně není v oblasti hudby vůbec vzdělán, je trošku zavádějící, protože si myslím, že pak bude tento čtenář trošku zmaten.
Já myslím, že by se čtenář vlastně neměl nechat klamat tím jazykem a v podstatě se po každém odstavci zastavit a říct si, a které téma to teď bylo. Protože opera ve vězení, to je, vzpomínám si na to, jak Václav Havel vždycky vyprávěl, jak na Nový rok jednou poslouchal prodanou nevěstu spolu s dalšími vězni a jak to byl v tom vězení jeden z mimořádných zážitků. Tady je to na tom literárním příkladu. Pak se ovšem dostaneme k tématu vlastně vztahu libreta a hudby u Mozarta a k tomu, jak vlastně Mozart místo, které je lstivé a laškovné, zkomponuje mnohem krásněji, než vlastně by odpovídaly ty texty. Načež skočíme k tématu zase úplně jinému, jak je vlastně to u da Ponteho a jak spolu komunikovali a jak ty da Ponteho dějiny paměti jsou vlastně velmi čtivý text a máme vlastně pocit, že to stále plyne, ale ve skutečnosti je to co věta to nové téma.
Je to tak a to, co říkáš, tak to odkazuje k určité roztříštěnosti, která vlastně je pro mě takovým určitým leitmotivem této knihy. A je to skutečně celá řada témat, která jsou v mnoha případech naznačená, ale nejsou v mnoha případech dovedena do konce. Sice jsou dávána do souvislostí, ať už co se týká různých kapitol, v případě Mozarta jako takového, tak musím říci, že pro mě osobně, když tuto knihu bych měl hodnotit komplexně, tak právě ta mozartovská témata jsou víceméně nejzajímavější a vlastně nejvíce nebo nejhlouběji, řekněme, pojatá. Myslím, že to i souvisí s tím, že Mozart jako takový je obrovsky populární autor a že právě na tu popularitu Mozarta oba dva autoři v tomto případě sází. A to je můj osobní dojem.
My si teď poslechneme ještě jednu mozartovskou ukázku, která opět ukáže, že autoři navzdory tomu, že dělají různé popularizující odbočky, tak mají velmi detailní vhled do těch oper a do těch partitur, že dohledávají ta libreta přesně, dohledávají přesně i určité konkrétní narážky, které i znalec vlastně musí znovu hledat v těch operách, ale opět se přesvědčíme, že ta kniha je svým způsobem bravurně napsaná. Čte znovu Tomáš Černý.
Questa poi la conosco purtroppo.
Mozartovy tři opery na libreta Lorenza da Ponteho mají, jak by se dalo čekat, mnoho styčných bodů. Proslulý je moment ve finále druhého jednání Dona Giovanniho, kdy malý orchestr na scéně hraje Giovannimu k večeři a spustí slavnou melodii z Figara. Když to slyší jeho sluha Leporello, nevrle to komentuje, tohle znám až moc dobře. Zpěvák, který roku 1787 v Praze zpíval Leporella, se jmenoval Francesco Benucci a právě on také rok předtím zpíval ve Vídni Figara. Tato poznámka tedy byla jedním z vtípků pro zasvěcené, které zřejmě spolupráci Mozarta a da Ponteho dodávali energii. My musíme říct zřejmě, protože ti dva spolupracovali tak, že opravdu trávili čas spolu a zůstalo po nich žalostně málo dopisů či jiných dokumentů, ze kterých by se dalo poznat, jak chemie mezi nimi fungovala. Další pojítko mezi těmito třemi operami ovšem sahá hlouběji a souvisí s představami 18. století o typech postav, o rolích vyžadujících stejný rozsah, protože mají stejné postavení ve společenské hierarchii. V tomto smyslu jsou zjevně zpřízněné služebná Zuzana z Figarovy svatby a Despína, služka v Così fan tutte, stejně jako Dona Elvíra v Donu Giovannim a Fiordiligi v Così fan tutte, dvě trpící, smyslné ženy z vyšších vrstev. Leporello a Figaro jsou postavy typu basso buffo, komičtí sluhové s hlubokým hlasem. Dokonce i hrabě Almaviva a Don Giovanni, Yin a Yang aristokrata dravce, zpívají srovnatelným způsobem. Všechny tyto dvojce by spolu mohli bez potíží povečeřet. Jeden v druhém by poznali člověka sobě společensky rovného a i proto mají podobnou hlasovou fyziognomii. Tyto postavy, stejně jako tomu bylo s Benučím, někdy při premiéře zpívali stejní zpěváci. Postavy z vyšších společenských tříd obecně zpívají vznešenější hudbu s patosem a virtuozitou pocházejícími z opery seria nebo se složitými rytmickými schématy. Don Giovanni, v podstatě klasický příběh o Donu Juanovi s četnými pokusy o svedení ženy a s proslulým pádem do pekla přičiněním pomstychtivé kamenné sochy, začíná několikadílným akčním číslem, v němž jsou tyto hudební a společenské znaky jasně patrné. První část, kde Leporello běduje nad svým životem sluhy, to většinou je komické drmolení, jedna slabika na notu, s výjimkou toho, kdy Leporello zpívá Volio far il gentiluomo, chci dělat pána. V tu chvíli se jeho dikce na okamžik protáhne a dlouhé držené tóny a proměnlivé rytmy mají takové vyšší postavení naznačovat. Jakmile se objeví Don Giovanni spolu se svou zamýšlenou obětí Donou Anou, jež ho pronásleduje jako furie, je hudba najednou mnohem ozdobnější, jak se to k urozeným lidem hodí. Leporello je pozoruje zpovzdálí a s drmolením to svým hlubokým hlasem komentuje, čímž se tento rozdíl zdůrazňuje. Ve třetí části přijde Komtur, Anin otec, a vyzve Giovanniho k boji na život a na smrt. Přesouváme se do molové tóniny a tremolo ve smyčcích nevěstí nic dobrého. Jakmile Giovanni Komtura probodne, nevíme, na čem jsme. Pokud to vůbec měla být komedie, teď už to rozhodně komedie není. V závěrečné části, jež je v tónině F-mol, se tři hluboké hlasy, teď nerozlišené, proplétají v nářku, který na okamžik překoná rozdíly a nepřátelství mezi nimi, protože je v tu chvíli spojuje společná reakce na tragické události. Mezi Da Ponteho trojčaty byl Don Giovanni odjakživa černou ovcí. I jeho žánrové označení je jiné. Da Ponte ho opatřil nálepkou drama giocoso, neboli veselé drama. Hlavní hrdina, jenž od přírody pohrdá morálkou, má v sobě dvojakou přitažlivost, jež je součástí jeho osobního kouzla. Tuto anarchickou, společensky nebezpečnou sílu musí samozřejmě stihnout trest. Don Giovanni skončí v pekle. Avšak i mravní ponaučení, jež ze závěru vyplývá, je zpochybněné. Da Ponte, jenž čerpal z různých tehdy dostupných her a libret o Donu Juanovi, v souladu s anarchickou ústřední postavou napsal formálně méně strukturované libretto. Don Giovanni se skládá z epizod, jež se soustředí na titulního hrdinu a jeho svůdnické pokusy a rouhačství a z vedlejších dějových linek, jako je příběh Dony Anny, jež truchlí pro mrtvého otce a odkládá zásnuby s Donem Otáviem, což je jediný tenor v opeře, či milostný vztah mezi venkovany Cerlínou a Masetem. Scény jsou postavené vedle sebe bez nějaké velké péče o to, jestli je mezi nimi vnitřní spojitost. Děj se odehrává většinou v noci, nikdo moc dobře nevidí a postavy mají často masky. Celkový nedostatek světla a s tím související zmatek jsou odrazem zmatenosti mravní, jež se dotýká téměř každé postavy. Anna je ve svém žalu záhadná, pro koho se vlastně trápí. Dona Elvíra, Giovanniho stará láska, se prezentuje jako ochránkyně ctnosti, ale přesto se znovu a znovu nechává svést. Leporello je lehkovážný, ale dovede být i krutý. Cerlína podlehne lichotkám. Šlechtici se chystají Giovanniho zabít a vede je přitom on sám, jejich zamýšlená oběť. Da Ponte jakoby v libretu také znovu vzkřísil prastarou z komedie dell'arte dobře známou toleranci vůči kontrastu extrému. Volně se tu mísí vražda a fraška, utrpení a cynické žerty. Nadpřirozený aspekt příběhu, z mrtvých vstalý komtur v podobě mstící se sochy, navíc zaručoval opeře pověst nadpozemské závažnosti hluboko do 19. století, kdy většině z ostatních Mozartových oper nastaly těžké časy. Rozruch okolo Dona Giovanniho někdy provázely zvláštní příznaky. V 50. letech 19. století proslulá mezzosopranistka Pauline Viardotová získala Mozartův rukopis partitury. Okamžitě si na něj objednala relikviář, uložila jej ve svém soukromém hudebním salonu a zvala nejlepší přátele, aby v jeho přítomnosti mohli pokleknout. Docházelo i k příhodám jako při duchařských seancích. Roku 1886 Čajkovský napsal: Nedokážu vyjádřit pocit, jenž se mě zmocnil, když jsem se na tento posvátný hudební předmět díval, jako bych Mozartovi samotnému potřásl rukou a rozmlouval s ním.
To tady byla další ukázka z knihy Dějiny opery, posledních 400 let od Caroline Abbateové a Rogera Parkera, která vyšla teď nově v českém překladu. My s kolegou Danielem Jägerem knihu hodnotíme, komentujeme. Teď jsme tu měli opět v několika minutách vhled do opery, zároveň kus dějin recepce té opery, tak jak působila v 19. století, také určité dnešní stanovisko. Hned by mě lákalo vrátit se stejnou důkladností i k dalším ukázkám, protože tady pro ty desetiminutovky jsme vybírali pouze krátké hudební ukázky, ale tam by se dala vložit celá řada hudebních ilustrací. Je tam také pasáž, kde se třeba srovnávají tři různé sváděcí duety z Dona Giovanniho, z Figara, z Così fan tutte. Je tam tedy obrovské množství materiálu, ten vhled je pozoruhodný, byť se tam potom člověk v určitých momentech si říká, není toho zjednodušení už příliš, když tam třeba říká, že Mozart ty jednotlivá čísla v Donu Giovannim stavěl jen tak za sebe, tak víme, že to zdaleka není jen tak za sebe.
Je to příliš zjednodušené a souvisí to s takovým tím určitou dynamičností nebo snahou o dynamičnosti té knihy, když zkrátka čtenáři čte, tak aby šel stále dál a dál a dál. A některé ty věci jsou až zbytečně zjednodušené, například co se týká těch Mozartových oper, tak se tam samozřejmě sází na to, že jsou to opery typů, že jsou tam ty typy lidové a ty typy aristokratické a s tím souvisí ta hudba, což je sice pravda, ale v té knize je to naznačeno velice schematicky.
Tím se dostáváme k dalšímu rysu té opery, té knihy, a to je jakási novinářská provokativnost. Jako člověk, který píše i takové ty příležitostné recenze, tak musím ocenit jistý smysl pro bonmot, pro pointu, pro výstižnou zkratku, ale je pravda, že od knihy, která se jmenuje Dějiny opery, by vlastně člověk očekával jakousi důkladnější charakteristiku jednotlivých stylů skladatelů škol, vznikla by kniha jiného typu. Tahle kniha vlastně mistrně na všechny tyto knihy odkazuje.
Je to tak a hlavně musím říct, že některé ty kapitoly jsou i malinko na hranici bulváru, jak už jsme o tom jednou hovořili. Například, co se týká Mozarta, tak se tam velmi dlouze hodnotí jeho vztah k manželce. Ona po jeho smrti byla velice obchodně zdatná a tak dále. Řeší se tam, jaký spolu měli opravdový vztah, jaký opravdu byl Mozart, protože se tam samozřejmě naráží i na slavnou hru Petra Šefra a na film Miloše Formana Amadeus.
Ne kladně naštěstí,
že vlastně stejně. Ten náhled na osobu Wolfganga Amadea Mozarta je také příliš zjednodušený v tomto filmu i v této hře a také je to vnímáno prismatem, řekněme, toho romantického 19. století a nikoli v toho století předchozího a tak dále.
Je tam řada narážek. Mimochodem, zatím jsme u Mozarta, vybrali jsme Giovanniho i proto, že se váže k Praze, že tam autoři rozkódovali určité narážky na to konkrétní obsazení, i když Praze se tam příliš nevěnují samozřejmě. A mimochodem, věnují se tam české opeře?
Právě, že téměř vůbec ne. A to osobně považuji za velký problém této knihy, protože je tam pouze kapitola, která je věnována Janáčkovi, a to velmi okrajově. Janáček je tam...
stránka a půl, není to v podstatě samostatná
přesně
kapitola.
Přesně tak, Janáček je tam vykreslen spíše jako vlastně takový člověk, který žil v Brně a byl tam za prominenta, ale nikoliv prostě jakoby opravdu významný český skladatel. O skladatelích typu Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a dalších tam není ani zmínka. A pokud tato kniha vyjde v českém překladu, tak si myslím, že by stálo za to nějakým způsobem při těch přípravách byť vejít s autory do nějaké třeba konfrontace nebo jim naznačit, že by možná tyto skladatele nebo vůbec česká opera jako taková, která se dělí o to pomyslné páté, šesté místo v těch operních velmocích, co se týká skladatelů, tak nějakým způsobem tam být zohledněna. Například včera jsem byl v Berlíně, kde jsem držel německý překlad této knihy a tam byla taková kouzelná věta, že překladatelé a konzultanti oslovili autory této knihy s tím, že by bylo dobré tam některé kapitoly, které se týkají té německé opery, rozvést a částečně zrevidovat, a oni je skutečně poslechli. Tak jsem tak říkal, že mě trošku líto, že v případě toho českého vydání nebylo možné vejít s autory do podobné komunikace, že by třeba někteří autoři typu Bohuslava Martinů, Bedřicha Smetany, samozřejmě Antonína Dvořáka nebo Zdeňka Fibicha, tam byly alespoň nějak zohledněny, a pokud nejsou, tak to vnímám za velký problém této knihy a doslova za fatální nedostatek.
Já jsem přemýšlel, jak s tím souvisí národnost obou autorů, protože máme tu Angličana a Američanku, čili dvě země, které vlastně nemají tu svébytnou historickou tradici opery. Opera má velkou tradici italskou, tu klíčovou nosnou, a pak tedy francouzskou, německou, těm se opera věnuje, a pak do toho angličtina vstupuje původním způsobem až ve 20. století. A já myslím, že to je dáno přesně tím, že oni jsou schopni velmi brilantního nadhledu a velmi brilantně okomentovat i jisté národní problémy, které mají třeba Němci s operou typicky. Ale na druhou stranu samozřejmě, že potom se ty příslušné národní kultury, a Němci jsou v tom pověstně důslední, musí ozvat.
A sami vlastně autoři, říkáš to přesně tak, a sami autoři si uvědomují, že vlastně jsou reprezentanti jisté kultury, kde není ta operní tradice až zas tak silná, a o vlastně tom svém prostředí mluví jako velmi kriticky a zároveň jakoby o prostředí, které je charakteristické určitou krizí opery, což samozřejmě může být vstaženo i na celosvětovou kulturní společnost posledních 50 let, ale oni si jsou vědomi toho, že vlastně opera je svým způsobem v krizi.
Zároveň to zase nejsou takový fandové, kteří by neměli odstup a vědí, že celá řada běžných čtenářů a běžných i kulturních lidí má s operou svůj problém a považuje ji za něco naprosto bizarního. A oni se vlastně snaží jim tu operu představit tak, aby je něčím vtahovala,
oslovila,
něčím lákala. Když jsme teď mluvili o těch národních školách a o Německu, kde jsou ty dějiny zase úplně jiné než v té tradici italské, poslechneme si ještě jednu ukázku z té knihy, která se týká v podstatě ikonického díla německé opery. Čte znovu Tomáš Černý.
Jeden pozdější skladatel největšího myslitelného věhlasu tvrdil, že Ludvíku van Beethovenovi zajistila místo v dějinách opery 17-letá dívka s pistolí v ruce. Jmenovala se Wilhelmine Schrödrová-Devrintová a roku 1822 debutovala ve vídeňském představení Beethovenova Fidelia. Vrcholným číslem této opery je kvartet, kde se hlavní hrdinka Leonora, převlečená za mladíka zvaného Fidelio, postaví guvernérovi věznice Donu Pizzarovi, jenž nečekaně přišel do vězeňských kobek, aby zavraždil jejího nespravedlivě vězněného manžela Florestana. Když Pizzaro vyhrožuje Florestanovi smrtí, Leonora zaštítí jeho tělo svým vlastním a zpívá: nejdřív budeš muset zabít jeho ženu. Pizzaro a jeho váhavý komplic, vrázčitý starý žalářník Rocco, na to vykřiknou: jeho ženu? Chvilku poté na ně Leonora vytáhne pistoli, ale že teď zírají do hlavně nabité pistoli, to se zdá nicotné ve srovnání s jejich šokem z toho, že Fidelio, jehož zaměstnávali co by spolehlivého strážce, je převlečená žena. Na slavné dobové rytině je Schrödrová Devrintová v kabátci a přiléhavých kalhotách, vycpaného poklopce nás autor ušetřil, nohy má napnuté, jako by se chystala ke skoku, s hrozivým odhodláním míří pistolí. Tento obrázek se svého času stal ikonou. Maria Malibranová, jedna z nejslavnějších Leonor z 30. let 19. století a velká rivalka Schrödrové Devrintové, si ještě přisadila a vytahovala pistole dvě. V textech o Fideliovi a o peře v době Napoleonově se reprodukce rytiny se Schrödrovou Devrintovou objevovala znovu a znovu. Dokonce se dá najít v životopisech Richarda Wagnera, to je onen věhlasný původce výše zmíněné poznámky, který podle vlastních slov choval k této zpěvačce hluboký obdiv. Wagner nám připomíná, že úspěch Fidelia závisí právě na zpěvačce v roli Leonory. Té se obecně ujímají sopranistky, které se jinak objevují ve Wagnerových operách nebo zpívají party závažnějších hrdinek Strausových. Schrödrová Devrintová se později stala slavnou Agátou v Čarostřelci Karla Marie von Webera a první Sentou ve Wagnerově Bludném Holanďanovi. To je další role, která se zaměřuje na ženskou přepjatost a průbojnost, či dokonce posedlost. Leonora je první důležitou úlohou pro dramatický soprán v německé opeře a jako taková pomohla na svět mnoha následovnicím. Na některé posluchače Fidelio takto nepůsobí. Mnozí na tuto operu v skutku pohlížejí s úctou. Jiní ji mají za paradox, stojící na hliněných nohou, protože jeho autor neměl dostatek operní praxe. Dokonce i ctitelé Fidelia připouštějí, že jednotlivé okamžiky tu mnohdy převažují nad soudržností celku. Vše začíná jako fraška. Malá Marcelina, roková svůdná dcera, je zamilovaná do Fidelia a doufá, že se za něj provdá. Že Fidelio nemá zájem a je podivně roztržitý, to jako by ji skoro vůbec neznepokojovalo. Marcelina patří mezi ony hlavou pohazující kokety, jaké známe z komických oper 18. století, a ona i její zoufalý přítel Jacquino se zprvu zdají důležití. Ku podivu se však po nějakých 40 minutách oba prakticky vytratí a vracejí se jen ve finálových scénách, aby jim v anonymitě dodali svými hlasy na síle. Obvykle se tato anomálie klade za vinu libretu. To vzniklo adaptací textu, který pro francouzskou komickou operu Leonora a nebo Manželská láska napsal Jean-Nicolas Bouilly. Tato opera obsahuje kombinaci rejstříků, jaká byla kolem roku 1800 pro opery s mluveným dialogem typická. Smrtelně vážný děj a filozofická povýšenost se tu volně mísí s nakrucujícími se subretami a záměnami osob.
Tomáš Černý četl ukázku věnovanou Beethovenově opeře Fidelio, kterou najdeme v knize Dějiny opery posledních 400 let od americko-britské dvojice muzikologů. Člověka tam hned napadne, je Marcelina opravdu taková koketa a tak dále?
Tak těch otázek by tam bylo určitě víc, protože to je takové určitě i zjednodušené samozřejmě, ale na druhou stranu je zjevné, že autoři ty jednotlivé operní skladatelé žánry a druhy znají, ale kdy se snaží malinko ty věci zpřístupňovat.
Určitě. Zároveň tady vlastně řeknou, že ten Fidelio je poměrně problematické dílo, nepřímo, a že pokud má zrovna v Německu tato opera jisté společenské a kultovní postavení, tak samozřejmě německý čtenář může mít své výhrady, ale právě to, že se v té opeře nepíší jenom, že se nepíší pouze dějiny toho, co bylo zkomponováno, ale také dějiny toho, jak ty, které opery žily na jevišti, to je samozřejmě jeden z atraktivních momentů té knihy. Mimochodem, jak je to s těmi jednotlivými žánry? Dá se říct, že by přece jenom autoři znali nejlépe tu tradici italskou a tu německou přece jenom trochu šidí z pohledu Němců, ale možná třeba i z pohledu nás?
Já si myslím, že trošku ano, protože když se zpětně na tu knihu podívám, respektive na strukturu té knihy, tak na mě působí, že to spíše soubor různých referátů a prací, které byly původně určeny zkrátka pro něco jiné, ať už to byly prostě různé dílčí vědecké práce, příspěvky do konferencí a tak dále. A je tam zcela zjevné, že autoři, respektive autor Roger Parker, je specialista na období Belkanta, takže stejně jako by velký prostor byl věnován Mozartovi a velmi dohloubky. A musím říct si, že na jedné straně v úvozovkách zábavnou formou, ale na druhé straně s obrovskou erudicí, tak velký prostor je zde věnován také Belkantu. Roger Parker je specialista na Gaetana Donizettiho, na Rossiniho, na Belliniho, takže musím říct, že konkrétně toto období je tam popsáno velice důkladně a velice dohloubky i takovou určitou přístupnou formou a já tam cítím určitou takovou disproporci, řekněme, k těm ostatním obdobím. Takže skutečně Mozart a období Belkanta je tam zpracováno opravdu velice důkladně.
Jeden z rysů knihy je také to, že je psána jakoby až do současnosti a to nejenom ve skladatelském smyslu, že by tu současnost nějak oslavovala, ale spíše se ptá, kam se bude opera dál ubírat, a to nejenom z hlediska tvůrců, ale zejména z hlediska publika. Dojde i na fenomény, jako je kino nebo titulkovací zařízení. Mimochodem je zajímavé, že z toho 20. století opět vybírají klasiky i v té druhé polovině. Hans Werner Henze, Luciano Berio, Ligeti. Je tam to téma krása a politika, nebo krása nebo politika podle oper Johna Adamse. V tomhle ten novinářský pohled s jistým smyslem pro provokativní zkratku zase může přinášet určité nové pohledy.
Tak určitě, ale jsou to ty autoři, nebo ti autoři, o kterých jsi hovořil, to jsou takové záchytné body. Zkrátka to jsou autoři, kteří jsou známí, kteří mají určité společensko-politicko-kulturní přesahy a samozřejmě na dílech z odkazu těchto autorů se snaží autoři demonstrovat právě různé i třeba řekněme politické změny, a hlavně i změny ve vnímání opery jako takové, opery jako žánru a řekněme té přístupnosti a nepřístupnosti. Tam taková zajímavá kapitola, třeba když se dostanu ještě o kousek dozadu, Strauss kontra Schönberg, odkazuje se tam na vlastně tento, řekněme v úvozovkách, problematický vztah těchto dvou skladatelů, což je samozřejmě také velké téma.
Je to velké téma, protože ten v uvozovkách konvenčnější Strauss bude vždy slavnější než všichni modernisté dohromady. Řekněme závěrem, že ta kniha je neobyčejně zajímavá, ale také trochu klame tělem. Je tam mnoho témat, která se tam prodají v uvozovkách strašně lacino a jsou pro operu zásadní. Je tam také velké množství odkazů na literaturu o opeře, kterou by člověk měl vzít do ruky a podívat se do ní znovu. A je to konec konců důvod se znovu vrátit k těm klíčovým operám, které jsou v knize pojednávány. Ono je to v podstatě nemilosrdně zaměřeno na ty nejslavnější a na ty nejslavnější uzlové body dějin opery. Ta kniha je v něčem provokativně povrchní, ale v řadě místech tam najdeme velmi přesné postřehy. Nejsou to tedy dějiny, je to velký historický esej nebo možná i soubor esejů, které málo kdo umí psát. Klíčové je asi získat vztah k jednotlivým operním dílům a pak s knihou vést dialog. U každé opery, kterou člověk opravdu zná, ho pak napadají otázky typu a není to zjednodušené, a není to jinak, ale myslím, že i nad českými knihami o opeře si máme takové otázky pokládat a tudíž je určitě dobře, že tento světový operní bestseller je k dispozici i v českém překladu. Já děkuji Danielu Jägerovi a čtenářům přeji příjemný zážitek a další zajímavá setkání s operou.
Děkuji za pozvání a přeji příjemné odpoledne.